Yang mati, kowe sing gawe janji, malah kowe dhewe sing blejani.